Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 18. oktobarskog dana, još jedno vikend jutro u emisiji Nedjeljom ujutro. A sadržaj uobičajeni, priče o nauci, kulturi, medijima i sportu, posjete kolegama iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa i sve to protano atraktivnim muzičkim brojevima koje, pretpostavljam, svi znate, ali će vas raznježiti.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
Dakle, slušamo još jednog 70-godišnjaka koji se unatoč brojnim nevoljama još uvijek uputi na neku od velikih turneja i svojim beskrajno pamtljivim, hrapavim, ali privlačnim glasom još uvijek fascinira brojne poklonike. Prepoznali ste, govorim o Rodu Stewartu, jednom od najznačajnijih engleskih rock, blues i pop pjevača, jamačno jednog od najprodavanijih muzičara svih vremena, pa radilo se o njegovoj solo karijeri ili nastupima u nekih 6 svjetski znanih bendova. Rodio se u Londonu 45. godine u škotsko-engleskom braku. Kao dječarac se htio baviti fudbalom, a sportskoj je javnosti poznat kao jedan od najvatrenijih pristalica i škotske reprezentacije i kluba Celtic. Već s 15 batalio je školu i fudbalsku karijeru i počeo raditi kao pjevač u nekoliko sastava, a smirio se 69. u bendu Faces. Iste godine otpočeo je solo karijeru, a prijatelji iz novog benda su mu neštedimice pomagali u nastojanju da se etablira najprije sa 3 solo albuma, a onda i sa svjetskim hitrovijencem Mary May, koji se popeo na broj 1 i britanske i američke top liste. Njegov status velikog rock soliste odmah je postao neupitan. S ogromnim uspjehom pojavljivao se i snimao čitavu narednu deceniju, ali je tamo negdje 80. došlo do malog zatišja u karijeri. U same vrhove, međutim, vratio se već početkom 90. albumom Vagabond Heart, koji ga je preporučio za ulazak u kuću slavnih rockera. Nažalost, karijera opet došla u pitanje negdje na prelazu 2 milenijuma, kad je morao na operaciju raka štitnjače, što mu je zamalo upropastilo glas. Srećom, to se nije desilo, osim što je njegov vokal dobio novu osebujnost, što je ovaj opet znao iskoristiti i okrenuti se nekim novim vrstama muzičkog izraza. Snimio je neke albume po jazz standardima, a neke stare hitove objavio novim formama i pobrao pregršt novih izdanja, među kojima su neka dostigla platinaste vrijednosti. Kad su već kod nosača zvuka koji su označeni Stuartovim imenom, valja podsjetiti na nevjerovatno dugačak spisak na kojem je 29 studijskih i 4 živa albuma, 22 kompilacije i 2 video albuma. Ali nikako se ne smije preskočiti ni činjenica kako je u njegovoj baštini izuzetnih 145 singlica te čitavih 69 muzičkih videa, te je 20 njegovih uradaka bilo na brojima 1 na svim mogućim listama popularnosti, da su mnogi od njih dostigli platinasta ili višestruko platinasta izdanja. Pored činjenice da je samostalno ušao u kuću slavnih rock'n'rolla, tamo se obeo i sa bendom Faces, a ponio je i najviša državna priznanja za muziku i doprinos kulturi. Član je Britanske kuće slavnih, te nekoliko nagrada američkih institucija. Veliki James Brown smatrao ga je najboljim bijelim soul pjevačem, a čak 7 puta je nominovan za najvišu kanadsku muzičku nagradu. Možda se nagradom može računati i brojno potomstvo nastalo iz nekoliko brakova ili privremenih zajednica s na najpoznatijim zvijezdama muzike, filma ili modnih pisti. Između ostalog, i zbog toga je bio predmetom najšireg interesovanja publike širom svijeta, a njegovoj pjesmi vratit će nas mali izbor Enesa Hrnjičića. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći priče što nisu ušle u ovaj izbor.
Zemljina gravitacija uzrokuje potrese na mjesecu, zaključili su naučnici NASA. Od ranije poznat utjecaj plimnih sila mjeseca na Zemlju, no sve do sada nije se znalo sa sigurnošću kako i da li je proces obostran. S obzirom na to da je gravitaciono polje Zemlje mnogo veće u odnosu na mjesečevo, veliki potresi na našem prirodnom satelitu stvaraju ogromne pukotine i litice na površini mjeseca. NASA-ini naučnici došli su do ovog saznanja nakon analiziranja podataka prikupljenih sa Lunar Reconnaissance Orbitera, LRO, svemirske letjelice koja je u mjesečevoj orbiti od 2009. godine. Već 2010. NASA-ini naučnici su pomoć LRO-a došli do otkrića 14 novonastalih pukotina, no sve do sada nisu željeli izaći u javnost sa definitivnom potvrdom uzroka potresa koji su stvorili više od 3000 novih pukotina i litica na mjesecu. Primijetili smo šablon prema kojem se pojavilo više od 1000 pukotina i litica, a sada smo sigurni da je uzročnik svega gravitaciono polje. Mjesec svake godine se udaljava od Zemlje za skoro 4 cm, što pojačava efekat zemljine gravitacije na mjesečevu koru. Da li ste se ikada zapitali koje je boje zapravo mjesec? Ukoliko mislite da je odgovor bijele ili žute, varate se. Boja mjeseca koju vidimo sa Zemlje je zapravo optička iluzija. Naime, gledano sa Zemlje, mjesec se čini mnogo svjetlijim nego što zapravo jeste, zbog činjenice da ga nemamo prilike ni sa čim uporediti, osim sa tamnim nebom koje ga okružuje. Ljudski mozak percipira relativno osvjetljenje stvari koje gledamo zajedno sa pozadinom koja ga okružuje, te stoga mjesec nam izgleda izuzetno svjetao, a zapravo je tamno sive boje. Kada bismo mogli pored mjeseca na nebu vidjeti bilo šta, shvatili bismo da Zemljin prirodni satelit nije uopće svjetao s obzirom da ono reflektira samo 13% svjetlosti sa svoje površine. Kina je u završnoj fazi izgradnje najvećeg i najpreciznijeg radioteleskopa na svijetu. Aperture Spherical Telescope, FAST, zauzima prostor od 500 metara. Teleskop se nalazi duboko u planinama na jugozapadu Kine. Izgradnja je počela još 2011. godine, a završetak planiran 2016. Kada bude izgrađen, FAST će sa svojih 500 metara promjera ponijeti titulu najvećeg radioteleskopa na svijetu. Sa osjetljivim teleskopom možemo primati slabije i udaljenije radioporuke. Nadamo se da će nam ovaj teleskop pomoći u traženju života izvan galaksije i istraživanju postanka svemira, rekao je Wu Xiangping, direktor Kineske astronomske zajednice. Cijena ovog projekta iznosi više od 110 miliona dolara. Vulkan koji izbacuje plavu lavu. Indonezijski vulkan Kawahyen izdvaja se od drugih vulkana na Zemlji i drugim planetama u našem sunčevom sistemu. Iako zvuči nevjerovatno, vulkan koji je nedavno fotografisao Reuben Bu izbacuje lavu plave boje, a razlog tome je jednostavna hemija. Vulkani dolaze u raznim destruktivnim oblicima, od Kilauea, koji svoju lavu izbacuje kroz duge periode i veoma sporo, preko Fidžija, koji spava stoljećima prije nego što eksplodira uzrokujući kataklizmu, pa do vulkana na Jupiterovom mjesecu Io, čiji stubovi erupcije dosežu visinu i do 500 km. U svim slučajevima boja lave je pretežno narandžasto-crvena. Zašto je onda indonezijska lava plava, iako se njen hemijski sastav i temperatura ne razlikuju od drugih na ovoj planeti? Kao što vjerovatno znate, lava ispušta veliku količinu toplotne energije, termalna radijacija lavi daje karakteristične boje, ali ukoliko lava izgara određeni materijal, onda može doći do blage ili pak radikalne promjene. Naime, lava iz vulkana Kawahyen konzumira sumpor koji daje plavu boju. Umjesto upisivanja lozinke za pristup Yahoo-ovom mailu, u budućnosti bit će potreban samo jedan klik na obavijest koju ova kompanija pošalje na korisnikov smartphone. Ova kompanija sada je otišla korak dalje, te su odlučili izbaciti upisivanje i lozinki i kodova za pristup njihovim mailovima. Zahvaljujući novoj opciji, korisnici njihovog mail servisa nakon upisivanja korisničnog imena neće više morati upisivati lozinku niti dodatni kod, već će samo kliknuti na tipku Nastavi, nakon čega će Yahoo na njihov smartphone poslati obavijest žele li se prijaviti na njihov mail na koji je potrebno potvrdno odgovoriti. Šipak ili nar. 5 razloga zašto treba jesti vladara jeseni. Jedan plod nara zadovoljava čak 16% dnevnih potreba za vitaminom C, stoga ne čudi da se preporučuje redovno konzumiranje nara s ciljem jačanja imuniteta, a naročito u vrijeme sezonskih prehlada, viroza i gripa. Nar štiti srce. Naime, u naru se nalazi antioksidant punicalagin, koji blagotvorno djeluje na zdravlje srca i krvnih sudova. Redovno uzimanje ovog ploda snižava krvni pritisak i smanjuje količinu lošeg kolesterola u organizmu. Nar također razvedrava raspoloženje. Ako želite da promijenite raspoloženje na bolje, gricnite nar. Ovo voće puno je fitohemikalija koje postiču stvaranje serotonina, hormona koji reguliše brojne biološke funkcije u tijelu, od tjelesne temperature do apetita. Nar također čuva zube i kosti. Bogat je kalijumom, kalcijumom, fosforom i gvožđem, pa se smatra i velikim čuvarom zdravlja zuba i odličnom prevencijom od osteoporoze. I na kraju recimo da je nar i tečni čuvar muškog zdravlja. Dokazano je da ekstrakt nara ima i do 10 puta jače dejstvo od samog ploda. Jedna čaša soka dnevno, na primjer, poboljšat će kvalitetu sperme, smanjiti mogućnost dobijanja erektilne disfunkcije i zaštititi prostatu. Sok nara je odličan saveznik za uništavanje bakterija u organizmu poput Escherichia coli i stafilokoka. Anymore, you led me away from.
Turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave ya if I tried. Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Naredne sedmice počinje sedmodnevni međunarodni festival animiranog filma u Banja Luci. Ova manifestacija okuplja autore iz čitavog svijeta, a u takmičarskom programu bit će prikazano 37 filmova. Razgovaram sa Goranom Dujakovićem, direktorom festivala. Gorane, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, 8. Anima Fest ponovo pred nama i ponovo s nekim, evo, izgleda rekordnim brojkama. Iznad svega impresionira nevjerovatno interesovanje autora iz čitavog svijeta.
Pa to je tako nekako ostalo, jer smo mi oni prvih pet godina postojanja festivala, dok je to bio festival, da kažem, koliko toliko stabilan što se tiče financiranja, bilo u prilici da dovedemo neke od najznačajnijih autora svjetskog kalibra. Tako da na osnovu tog nekog rejtinga još uvijek mi gradimo nekakav status festivala, jel? Tako da je prestižno u stvari postati filmove na ovaj festival. 520 filmova je došlo za takmičarski program, to je apsolutno rekordno. Imao smo filmove sa svih kontinenta i tu su filmovi nekih, da kažem, vrhunskih svjetskih animatora, njihovi posljednji filmovi su došli od Banja Luke, tako da u stvari banjalučka publika će u stvari imati priliku da vidi u stvari ono što je najbolje u svijetu napravljeno unazad nekih dve godine, jel, koliko otprilike ide po tim festivalskim pravilima ta produkcija koju mi dobijamo. S jedne strane, a s druge strane mi participiramo u okviru programa Cartoon već 5 godina, tako da u stvari u okviru tog programa bit će prilici da vide u stvari ono što je najrelevantnije kad je u pitanju evropski animirani film.
Očigledno nije bilo lako selektirati, pa da čujemo šta je to što nudite, u koliko programa, koliko filmova?
Pa u takmičarskom programu imamo 37 filmova koji se takmiče za glavnu nagradu i imamo odvojeno program dječjeg animiranog filma. On također ulazi u tu borbu za Grand Prix. E sad, to što mi nismo mogućnost kao ranijih godina da dodijelimo novčanu nagradu, to je sad druga priča. Tako da, kao što smo bili u mogućnost ranije da pozivimo i autore na dodjelu tih nagrada. Ali sad, s obzirom kažem da je budžet takav kakav jest, nikad gori i nikad gori uslova nismo radili festival nego ove godine.
Očigledno najviše filmova dolazi iz zemalja koji imaju najveće produkcije. Međutim, imali nekih iznenađenja, na primjer. Ja znam, recimo, na neke festivale se odjednom pojavi Tajvan sa ogromnom količinom filmova.
Ako postoje države u koje se planski ulaže, kada je pitanje kratki metar. Recimo, ja volim poljsku animaciju i on su nekako pomenuli jedan dobar model, u stvari, kako treba da se razvija ta vrsta produkcije. Oni nisu imali praktično animacije do 60. godina. Danas imaju enormnu produkciju animiranog filma, s druge strane imaju dosta škola animiranog filma. On po svijetu nema festivala gdje praktično njihov filmom se ne nalazi gdje ne kupe neke nagrade. E to je kad država planski ulaže u stvar u takvu vrstu produkcije, kao što je to recimo slučaj sa Hrvatskom, sa Francuskom, Rusija. To su izgrađene zemlje, organizovane države koje vode računa o kulturi, koje razumije da je film u stvar na neki način najbolja kulturna promocija, da kažem, nekog prostora i tako dalje. To je jednostavno tako. Postoje države u stvar koje također ulažu u produkciju animiranog filma ili manje, ili ulaze u taj prostor, tako da mi dobijamo filmove u stvari iz tih država, isto tako, ali kažem, to su pitanje obično države u stvari gdje se tek gradi ta neka animirana scena, kao što je to recimo slučaj sa Bosnom i Hercegovom, tu i tamo tu pojavi se neki film povremeno, ali mislim problem je tu generalno u stvari sa BiH, što u stvari nekako nemate to plansko ulaganje u stvari na animirani film pa da održite tu neku konstantu produkcije, pa da imate recimo svake godine 20-ak filmova da je napravljeno, to je jednostavno tako.
Imali ove godine i jedan?
Imali jedan koji je ušao u program Panorama. Ušao sam u program Panorama zato što pomišljen selekcijne komisije nije bio za takmičarski program, ali je ušao u program Panoramu zato što je interesantno stvar da se tu prikaže. Inače, generalno, kažem, zadnje možda dvije godine dosta mršava produkcija, ali imamo film posljedno, kada je ono što je začuđujući kada je u pitanju federacija, pošto smo mi u početku imali, recimo, taj uspon animiranog filma koji dolazi iz federacije, sad dolazi od tog pada iz Republike Srpske, se u stvar nekako posljednjih godina u stvar nekako više ulaže u animirani film. Ne u smislu da se institucionalno ulaže, već se pojavlja autor koji sam radi u stvar filmove, ulaže u sam u svoje filmove, tako da eto, vidjet ćemo šta će tu biti.
Evo, vaš festival, to smo čuli, je uvršten u koaliciju i najznačajnijih evropskih smotri, kartun, još od petog izdanja. E sad, me zanima da li je ovo okruženje političko, ideološko, društveno, kako bilo, uopšte zapaža u čemu je zapravo problem. Kako to da jedan festival poslije pet izdanja bude među najuglednijima u Europi, a ovamo nema apsolutno nikakve potpore? Jer vi ste prije pet godina imali budžet od nekih 150.000, a ove godine ni 10, jel?
18.000. Ja mislim da smo mi najbjedniji festival od ovih svih festivala koji su u okviru te koalicije Cartoon. Znači u tu koaliciju Cartoon ne ulaze svi festivali imenog filmu. Znači samo ulaze određeni festivali koji su ušli u taj program. Mi smo recimo sa prostora BiH ušli tamo, zato što smo već, kažem, na neki način kroz ove ranije festivale u stvari afirmisali se u smislu promocije autorskog animiranog filma. U krajnjem slučaju podržavam se od Svjetske asocijacije za animirani film CIFA, jel direktno, što je jako bitno u stvari, ali to je ta neka naša misija. E sad, teško je sad tu pričati o uplivu politike. Mislim, politika, ja mislim da ona baš i nema neki, mogu reći za nas ovdje konkretno, recimo za Republiku Srpsku, nema neki pogled izrađen prema filmu. On generalno u stvari nema izrađen odnos prema kulturi, to je ključni problem ovdje. Tako da film je tu stvar sekundarna stvar. E sad, zašto je to tako? Zašto ne shvataju vrijednost jednog ovakvog festivala? Znate, za ovih 7 godina odavde je otišlo, ne znam, u svijet nekih 70-ak nagrada. Znate, vi kad vidite film pa neko značajan stavi da je dobio nagradu u Banja Luci, to je jako bitno. Ali on ne shvataju da je to promocija u stvari tog prostora na neki određeni način. Jednostavno to ne razumiju.
Imamo vaš festival, imamo Rajiće projekt dolje u Neumu. Postoji ozbiljno interesovanje mladih ljudi za animaciju. Čini mi se da su ovi tehnološki trendovi kako išli na ruku vašoj umjetnosti, ali izgleda da bez ove ozbiljnije podrške nadležnih organa i dalje ostajemo na repu događaja. Istina, nije baš samo ovo ovoj oblasti, ili nažalost nije samo u ovoj oblasti, ali je to zaista nepodnošljivo postaje za ljude koji se bave kulturom.
Znači kako, animirani film je šansa za male kinematografije. Zato recimo se zadnjih godina u stvar pojavljuju te neke države koje nemaju izrađenu animiranu scenu, ali po bljesnu, jel? To je šansa za Bosnu i Hercegovinu. Svakako u stvar da preko tih formi koje mogu praktično da se prave, a animirani film jeste u praktično kućnoj radinosti, u stvar da vi razvijate neki način određene segmente kinematografije. A druga stvar je, to je jedno potpuno nerazumijevanje uopšte o globalnom značaju animacije. Vi danas nemate praktično ni jedan medij koji postoji planetar od mobilnih telefona, video igrica, kinematografije i tako dalje, da nemate zastupljen neki segment animiranog filma. Postoji neki podatak koji kaže da se godišnje oko 200 milijardi dolara vrti oko animacije. Znate, gdje vi imate neizgrađenu kulturnu sredinu, gdje neke umjetnosti tek sad se afirmišu, gdje se podozrivo gleda na animirani film kao ne znam, na neku umjetnost preko Toma Jerrya, Ptice Trkačice, tako dalje, kao neozbiljna umjetnost, koja je dječja umjetnost, tako dalje, onda imate takav i odnos u stvar prema animiranom filmu. Onda se često ljudi začude kad recimo dođu i pogledaju recimo neki takmičarski program, zato što autorska animacija promoviše sa jedne strane zaista potpuno jednu likovnost u jednom širokom rasponu zastupljena, a sa druge strane u stvari imate jedan autorski pristup u kome se ljudi bave vrlo ozbiljnim temama, koji uopšte nisu dječje, zato mi imamo odvojenu recimo kategoriju dječjeg animiranog filma. Ali treba vremena, znate, vi trebate prije svega dovesti političara da dođe i da pogleda takav jedan program. I godinama zovemo te, da kažem, predstavnike vlasti i rijetko nekad neko da je došao da na otvaranje festivala ili tako dalje. Prosto ih to ne interesuje. Kao što ne interesuje ni većina drugih kulturnih događaja, pa u krajnjem slučaju onda i dobijete kulturu ovakva kakva je na nivou srednjeg vijeka.
Da, meni se isto tako čini da u tom nivou daleko zaostaju i ovi elektronski mediji, jer čini se oni još uvijek razmišljaju o crtanom filmu kao o, eto, Ptici Trkačici u Tomi i Jerryju.
Pa znate kako, ja ne bi ja predajem između ostalog istoriju animacije studentima, tako da Tom i Jerry ima svoje vrijednosti.
Ne, apsolutno, ali govorimo o nivou razmišljanja.
Da. Ali vi imate jedan problem u stvari koji se tu pojavio, a to je da niko nije razmišljao stvari da će kroz ovu silnu raznovrsnost medija i povećan broj televizije stvari smatralo se da će se dopne kvalitetu u konkurenciji. Naprotiv, otišete u potpuno drugom pravcu stvari. Imate puno jako siromašnih televizija. I onda te jako siromašne, bijedne televizije, takve kakve su ovdje, koje postoje od stvar, kupuju najjeftiniji program. U krajnjem slučaju kupuju tu takozvanu konfekcijsku animaciju. Znate, to dolazi uglavnom ono što je najlošije. Uglavnom su to neka istočna tržišta i tako dalje. Djeca, nažalost, gledaju ono što je najjeftinije, što televizije u takvim uslovima mogu da kupe. I onda dobijete takvu scenu i takve poglede na animirani kakvi djeca. Kamo puste sreće da on gledaju Toma i Jerrya, Pticu Trkačicu, Pink Panther i tako dalje. Znači, te remek djela animiranog filma kojima smo mi odrastali.
Evo, srećom dobili smo ipak to da se na nekim visokim školama, na akademijama ova umjetnost probija, da već postoje katedre, da postoje profesori, da postoje studenti koji se time bave, pa da se nekako nadamo da će se i ova ukupna društvena klima u vezi s tim promijeniti.
Pa evo, mi smo to nekako u Banja Luci pokušali da posložimo, tako da postojanje festivala s druge strane je nekako uticalo u stvari na pokretanje tog smjera, zato što je svijest u stvari o autorskoj animaciji došla do određenih ljudi unutar ovih krugova u stvari koji odlučuju na neki način kao ti studijski programi i tako dalje, tako da smo uspjeli da pokrenemo taj prvi smjer uopšte u istoriji Bosne i Hercegovine. Znači u Banja Luci je pokrenut prva klasa, već ide, sad ćemo sljedeće godine upisati drugu klasu. E sad, to je taj neki inicijalna tačka u stvari iz koje će se širiti neka ozbiljna scena. Samo treba vremena, znate. Kolege iz Zagreba, kad su pokretali akademiju, oni kažu trebalo je 10 do 15 godina u stvari da se dobije rezultat.
Da.
U početku su to bili jednostavniji filmovi i tako dalje. Sad oni imaju svake godine praktično neki studentski film koji negdje u takmičarskom programu u NSC-u ili nekom veliki i svjetski festival animiranog filma. To vam jednostavno tako, to je jedan dugotrajan proces, ali znate, treba tu lagati to. To treba s druge strane u stvari da, pored toga što školujete animatore, da vi u stvari imate godišnji raspisan konkurs u kome ćete vi finansirati recimo neki kratkometražni animirani film. A vi imate situaciju da recimo da Republika Srpska ove godine raspisuje konkurs, gle čuda, za dugometražni igrani i dokumentarni film uopšte ne postoji kratka forma. Prosto nevjerovatno. Kao da imate izgrađenu neku kinematografiju, pa ćete vi sad ulaziti u dugometražni film. A apsolutno je zanemareno ono što se zove kratkometražni film, gdje treba da stoji animirani film. Odatle sve počinje od kratke forme, pa se ide prema dalje. Sve, prosto pobrkan red koraka i to tako ide.
Da. Ostaje dakle da se nadamo da ćemo jednoga dana imati pravi odnos prema ovoj umjetnosti, da će ova umjetnost procvjetati i u Bosni i Hercegovini. Hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće.
Hvala i vama.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Prištine i to jednom više nego intrigantnom pričom. Naša Amra Zeineli ukazuje na problem koji je karakterističan za mnogo širi prostor. Sve popularnija komunikacija putem Facebooka ili SMS poruka, naime, utiče i na razvoj vokabulara kod mladih. Umjesto na bogatstvo izraza i njegovanje jezika i kulture, mladi se oslanjaju na skraćenice i tuđice.
Skraćenice albanskog jezika koje se danas koriste u virtualnom svetu, kao što su FLM, Faljminderit u prevodu hvala, SPS, skapar se, nema na čemu, ili prevrtanje slova kao što je po, da, uop, upotrebe engleskih skraćenica, BRB, be right back, te mešanje albanskog i engleskog, like ki, sviđa mi se i slično, deo su svakodnevne komunikacije mladi putem novih tehnologija, ali i u svakodnevnom govoru. Oslovljavanje imenom se sve manje koristi, jer je to zamenjeno sa njeri, odnosno čoveče. Bljerton Ademi, učenik srednje škole, kaže da jezik komunikacije među mladima na društvenim mrežama u velikoj meri uključuje strane termine, a ti izrazi polako postaju i deo svakodnevne komunikacije i van virtualnog sveta.
Džuan reda sociolja kjusešt po vod, po porzidma anglješto se, el među tjera, po pordorot, žargone tjerava.
Jezik na društvenim mrežama se uglavnom meša sa drugim jezicima, kao što je engleski jezik. Upotrebljavaju se žargoni, a to sada mladi koriste i u svakodnevnom govoru. Možda je to loše za naš jezik, ali to svakodnevno radimo. Naprimjer, hi ili hello, sve to potiče od engleskog jezika. Like, comment, to su engleske reči, a koje mi svakodnevno koristimo pri govoru, kaže Ademi. Sead Vunići smatra da jezik koji se koristi na internetu više pripada nekom uličnom rečniku. Nažalost, taj jezik koji se koristi na društvenim mrežama postaje jezik svakodnevne komunikacije van interneta, kao što je na primjer u krugu porodice, kaže Vunići. Kristina Đokaj također smatra da se upotreba strani reči u svakodnevnom razgovoru na internetu polako prenosi na dnevne razgovore van interneta, što dosta šteti obrazovanim institucijama.
Bazë të rjetëve sociale si përdor, një tash prej përdor në dhe njët përdiqme. Unë me nëjë se ndikon shumë kesh përdesa kina gjuën Shqipe, na mujnë duhet me folë Shqip.
Izrazi koji se koriste na društvenim mrežama sada se koriste i u svakodnevnom govoru. Ovo jako loše utiče na naš jezik. Trebamo govoriti čist albanski. I onako se književni jezik dosta razlikuje od standardnog, a još sada koristimo i strane reči. Ne koristimo reč faljminderit, što znači fala, već samo FLM. To su te skraćenice zbog koji se desi da nekad i patemo na ispit, kaže ona. I Visar Krasnići smatra da jezik koji se koristi na društvenim mrežama je isti onaj jezik koji se koristi u svakodnevnom govoru. To je ogledalo jezične kulture mladi, dodaje on. Na jedan način jezik na društvenim mrežama odražava našu kulturu. To je jezik sa ulica i s kafića, koji jedan dobar deo ljudi smatra uličnim slengom ili prenese u svoj standardni jezik. Ako pratimo ljude kako pričaju putem interneta i kako pričaju u kafiću, onda je to jedan te isti razgovor ili jezik, kaže on. Beki Morina iznosi još jednu činjenicu, ona je da stare generacije ponekad nisu u mogućnosti da razumu o čemu mladi govore. Albanski jezik je dosta promenjen, koriste se nove i strane reči koje stari ljudi ne razumu. Jezik mora da ima svoju originalnost, kaže on. Bejtuš Blakćori, inače trgovac u 60. godinama, smatra da je velika šteta to što jedan narod ne zna da ispravno govori i piše svoj maternji jezik. Čine se velike greške. Kada čovjek ne zna svoj jezik, to je velika nesreća, jer kultura jednog naroda zavisi od maternjeg jezika. Onaj narod koji izgubi svoj jezik, gubi svoj identitet, poručuje Blakćori. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Idemo na zapad, u susjednu Hrvatsku, gdje je u toku žestoka predizborna kampanja. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko je na jednom predizbornom skupu najavio kako će poslije eventualne pobjede smijeniti intendanta riječkog kazališta Olivera Frljića. Normalno, uslijedili su brojne reakcije i za i protiv. Rubrika Enisa Zebića.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je neizravno kontroverznog intendanta Riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom kazalištu izvrgava ruklu hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promijeniti. Ova njegova izjava odmah izazvala burne reakcije kako javnosti, tako i samog Frljića. Karamarko pokazuje potpuno nepoznavanje zakonom propisanih procedura za imenovanje i razrješenje na takve funkcije, kaže Frljić za Naš radio.
To je jedna stvar. A druga stvar, ja mislim da ovim Karamarko nastavlja politiku zastrašivanja i da zapravo pokušava mobilizirati dio svog biračkog tijela u Rijeci. Poznata je stvar da HDZ nema dobro prođe u Rijeci.
On je kazao i da se može očekivati da će, ako dođe na vlast, spaljivati nepoćudne knjige. Danas su u Riječkom teatru reagirali i novim transparentom na pročelju zgrade, kojim pozivaju Karamarka da dođe na njihovu predstavu Seks i smiri si živce. Poznavatelji riječkih prilika kažu kako udaranje po jakim ideološkim temama nije taktika koja će HDZ-u pomoći na skorim parlamentarnim izborima u Rijeci. Za Naš radio govori komentatorica i zamjenica glavnog urednika Riječkog dnevnika Novi list, Tihana Tomičić.
HDZ je krenuo pucati, granatirati, da se tako izrazim, na ono što je najočiglednije i na čemu misli da će najlakše dobiti predizborne poene, a to je Frljić sa svojim provokativnim pristupom umjetnosti i politici. Međutim, poznajući Rijeku i Riječane i mentalitet ovdašnji, koji je vrlo miran, koji je vrlo otvoren i zaista tolerantan prema svemu, mislim da bi se mogli napraviti kontraefekt.
Prema njenim informacijama, odmah isto večer dio riječkih HDZ-ovaca ogradio se od takvog Karamarkovog pristupa. Kolegica Tomičić prognozira da takvi istupi neće Karamarku pomoći na izborima u Rijeci.
Ne znam koliki efekt može od toga polučiti, zato što pod prvo Frljićeve predstave su prepune, publika na njih zapravo odlično reagira, ona koja dolazi, i mislim da većini u Rijeci to ne smeta. Tako da mislim da bi si HDZ mogao postići jedan kontraefekt da ponovo udaraju na ove jako ideološke teme. Mislim da to u Rijeci nije taktika koja može polučiti bolji rezultat za njih.
Nora Krstulović, urednica portala Teatar HR, jednog od najkvalitetnijih medija koji prate hrvatsku kulturu, podsjeća u izjavi za Naš radio da su na marketinškim izjavama jaki Karamarko i Frljić.
Mislim da je bilo dosta očekivano da gospodin Karamarko u predizbornom skupu u okolici Rijeke napadne intendanta riječkog HNK, isto kao što je bilo očekivano da mu ovaj oštro odgovori. Mislim da marketinške platforme jednog i drugog jednostavno ne bi mogle živjeti, a da nisu povezane.
Nju međutim u cijeloj priči mnogo više iznenađuje to što je Karamarko najavio i gašenje ZAMP-a, mehanizma zaštite muzičkih autorskih prava preko kojeg autori glazbe i tekstova ubiru naknade za korištenje njihove glazbe, od kojeg u Hrvatskoj živi 8000 umjetnika, a da na to nitko u široj hrvatskoj javnosti nije reagirao.
Nekako mi se čini da je to najbolji pokazatelj zapravo načina i na koji se kampanja doživljava i na koji se prati. Naime, gospodin Karamarko sve kad bi bio premijer ne bi imao ovlasti smijeniti intendanta HNK u Rijeci, ali bi promjenom izvjesnog zakonskog okvira doista mogao ZAMP-u oduzeti neka od prava koje ZAMP trenutno ima i površnost u praćenju tih njegovih izjava i hvatanje samo za skandalozno, ne za ono što je doista ovdje problematično, a to je nedostatak bilo kakve kulturne politike, to nekako me svodi na onu rečenicu da svaki narod zapravo ima vlast kakvu zaslužuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Stay away from my window. Stay away from my back door. Disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that. Sit right down, loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Oh, baby, don't you hesitate. Tonight's the night. It's gonna be. Stop us now.
just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight, tonight, it's gonna be alright. 'Cause I love you, girl.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutro, prema običaju, nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovaj put uspješnom putovanju fudbalske reprezentacije ka završnici Evropskog prvenstva naredne godine u Francuskoj. Izabranici Mehmeda Baždarevića su, kao što znate, pobijedili posljednje dvije utakmice protiv Velsa i Kipra i dočepali se trećeg mjesta na tabeli koje vodi u baraž. Do sna je dakle ostao još jedan korak, a kolika će se prepreka naći pred ovom selekcijom znaće se već danas kad se Unionu izaberu parovi. Sretna je okolnost što Bosna i Hercegovina ima i pristojan rejting i saldo osvojenih bodova, pa se obrela među takozvanim nosiocima, što bi reklo dobila povlašten status prilikom žrebanja. Drugim riječima, izbjegla je igrati protiv onih najjačih, a to su prema zvaničnoj UEFA-inoj listi Ukrajina, Švedska i Mađarska. Ostalo je dakle da se razmisli ko bi najviše odgovarao između Danske, Republike Irske, Norveške i Slovenije. Ukusi su različiti, a tako i želje stručnjaka i potencijalnih učesnika finalnog dvomeča. Ne pada mi na pamet prognozirati ili usmjeravati pažnju na neku od selekcija, a bojim se da se grdno varaju i mnogo stručniji od mene, jer se nikad ne zna. Osim činjenice da BiH do sada i nije baš imala sreće u baraž utakmicama. I naravno podsjećanje da sreća često okrene leđa onima koji se na nju previše oslanjaju i koji neobjektivno odmjeravaju odnose snaga na osnovu analogija, istorija, trenutačnog rejtinga. Jednostavno valja zapeti to iz petnih žila i odigrati najbolje što se može. Valja reći pokoju o evidentnom uspjehu na kraju kvalifikacija koje su započele katastrofalno. Rezultatski. U ovom programu sam prilikom smjene selektora izrekao pomalo jeretičku tvrdnju kako plasman u baraži nije previše težak. Prilikom pogleda na tabelu, naime, niko nije računao kako je ova selekcija bila jedina koja nije odmjeravala snage sa outsiderima iz Andore i kako je to 6 sigurnih bodova koje značajno primiču BiH konkurentima. Samo je trebalo malo sreće i mnogo volje, koji je srećom nekako donio novi selektor. Da ne bih riješio dušu uskraćivanjem zasluga sjajnom čovjeku Meši Baždareviću, moram reći kako je njegov doprinos uspjehu ubjedljivo najveći, budući su uzdanice reprezentacije svi odreda ostali nekako uzdržani, a igre neubjedljive. S nekoliko sjajnih taktičkih i personalnih rješenja, računajući prije svega preusmjeravanje oštrice udara na brzonogog Višću ili pak sportska reanimacija Medunjanina i posebno Đurića, donijeli su opipljive i pamtljive rezultate. Nisam baš siguran u vlastite potencijale, jer kako bih podcjenjivao ko je bolji stručnjak, Sušić ili Baždarević, ali mi se čini kako je ovaj potonji pokazao mnogo više i energije i invencije. Sumnjam da bi mrzovoljni Sušić uspio onome što je Baždareviću pošlo za rukom, zato mi se čini kako bi bila nepravda ako popularni Meša ne bi dobio šansu da započeto afirmiše i kroz utakmice evropske završnice i kroz predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Renjičić i Budovo Kobrat.